det er et bibelvers som liksom har kommet tilbake til meg flere ganger når jeg har tenkt på dagen her I dag og møtet her I dag. Og det et bibelvers som jeg lærte meg utenatt for massevis av år siden. Fra Galaterne 5:1 til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast og la dere ikke igjen tvinge inn under trelldommens åk. Galaterbrevet det et brev som I nærmest sin helhet underviser om vår frihet. Til kristne som ble frelst inn I frihet, men som var I ferd med å gi slipp på friheten sin. Som var I ferd med å bli forført av mennesker som ville lure på deres frihet, sier Paulus. Og så sier han, dere må for all del ikke la dere tvinge inn igjen under trelldommens åk. For det var noe dere var under, som dere skal få slippe å være under. Og det noe som hele tiden lurer på oss som en gang blitt brakt ut I frihet. Og det at selv om vi kaller oss kristne, selv om vi tror på Jesus, så det noen som vil trekke oss ut av den fantastiske friheten som vi kalt inn I og som vi lever I. Og bit for bit så kan vi la det skje at den friheten blir tatt fra oss. Og det en fantastisk ting som vi ikke må miste. Jeg har lyst til å lese det her I den oversettelsen som jeg bruker mest når jeg leser norsk bibel nå, det den bibelen Guds ord. Så får dere lese den bibelen dere har, men jeg har lyst til å lese noen vers her nettopp fra Galaterne 5. Fra vers 1 så står det der I denne oversettelsen, stå derfor fast I den friheten som Kristus har frigjort oss til. Og la dere ikke nok en gang binde under trelldommens åk. Se jeg, Paulus, sier dere, om dere blir omskåret, kan ikke Kristus være noe til noen gang for dere. Og jeg vitner igjen for hvert menneske som blir omskåret at han skyldig til å holde hele loven. Dere kommet bort fra Kristus, dere som vil bli rettferdiggjort ved loven. Dere falt ut av nåden. Her det altså kristne som blitt frelst, de blitt født på ny, og de har vært hedninger, og de har tatt imot nåden. Og så det noen som kommer og sier, som kommer og sier at ja, men det ikke nok bare å tro. Det ikke nok bare å, dette med nåden. Hvis dere skal være skikkelig troende, så må dere også la dere omskjære. Dere må også følge en del ritualer. Dere må også ha en del skikker som kommer fra jødene. Dere må også holde deler av Moseloven, kanskje hele. Og sier han at da gagner ikke Kristus dere. Altså når det noen som, hvis du lar deg omskjære for å bli bra nok for Gud, så hjelper det ikke hva Jesus gjorde på korset. Fordi da bygger du på hva du gjør. Selv om det var riktig under den pakten som var, og var riktig for jødene, så var dette ikke riktig for hedningene som hadde tatt mot Jesus. Det var så ille, sier Paulus, at hvis du gjør dette, hvis du først begynner på den veien der, og prøver å være bra nok selv, så kan du glemme hele korset og Jesus og alt det der, for det gagner deg ingenting. Hvis du først faller ut av nåden, det ganske sterke ord. Han sier ikke bare at dere står I fare for, men han sier her I vers 4, dere falt ut av nåden. Og det tror jeg ingen av oss her nå skal vi ikke, det ikke det det handler om. Men vi alle sammen utsatt for den fristelsen det å legge noe til nåden. Og tenke at, ja, jeg burde I hvert fall gjøre sånn for å være bra nok for Gud. Og jeg kjenner meg selv I hvert fall. Hvis jeg har hatt en forferdelig stressende uke, sånn som jeg har hatt noen uker I det senere, hvor det har vært mange belastninger, både høyt og lavt, hvor det kanskje ikke har vært så mye tid til bønn og bibelstudium og stillestund og alt det der som det I gode perioder, så tenker man liksom, ja, ja uff, jeg skulle, og så videre, jeg burde jo, og så det nesten sånn, kan man nesten kjenne på den plikten, vet du, at man skulle jo ha satt seg ned og hatt en stillestund, og så, men jeg har ikke fått gjort, og ja, jeg kan jo be litt, men det liksom, jeg ikke helt på nett akkurat nå. Så kommer den der følelsen at fordi ikke du har hatt det der voldsomme andagslivet med så og så mange halvtimer, holdt jeg på å si, og så og så mye bibelstudium, du liksom ikke så mye inne I det, så liksom ikke døra helt åpen. Jeg må liksom gjøre litt før jeg helt klar til å gå inn for tronen. Liksom. Det liksom et eller annet som mangler for at jeg skal være sånn som jeg var I forrige uke, eller I fjor, eller når det var som jeg var så veldig åndelig. Og så har vi den der lille... Men hva det? Det akkurat det Paulus sier her. Du vil gjerne la deg omskjære før du kan gå inn for tronen. Du vil gjerne gjøre et eller annet som du har gjort, som du kan vise til, som var dine gjerninger og handlinger og din egen rettferdighet. Det det du vil gjøre før du kommer inn for meg. Sånn vil ikke jeg ha det. Du skal komme sånn som du nå. Om det 2 år siden du åpnet Bibelen din, så det ikke det som rundt du frelst eller ikke. Det om du har falt ut av nåden eller ikke som bestemmer det. Og hva det som første skritt til å falle ut av nåden? Det å tenke at jeg må få det til. Det å tenke at det hva jeg leser i Bibelen min. Det hvor mye jeg ber. Og alle kan ha perioder hvor man langt nede, eller man sliten, eller vi stressa, eller hvor vi har vært litt på bærtur. Og så tenker vi, ja. Jeg har ikke så mye frimodighet, jeg. Hva det? Det første skritt ut av nåden. Og Paulus sier, dere må ikke falle ut av nåden. Dette ikke noe dere har betalt selv. Det bare en som har åpnet den veien inn i helligdommen. Og det faktisk et hån mot det han har gjort for oss. Når vi tenker at vi kan bidra med hva vi har gjort for å gjøre oss fortjent til å gå inn der. Og når vi bare kommer over den der lille motstanden mot at liksom, nå føler jeg meg ikke så åndelig og når vi kommer inn der, så kan vi merke hans overstrømmende nåde og kjærlighet, og hvordan han absolutt ikke holder noen ting imot oss, og hvordan veien har vært åpen hele tiden. Og da kan vi senke skuldrene. Kanskje nettopp når vi trengte mest, og bare sette oss ned og vite at vi i hans nærvær, og vi akseptert. Da kommer det mer enn noen gang. Men akkurat da, så kan vi ha de tankene, om at, ja, nei, jeg jo ikke så åndelig, og nei, det andre som har mer tilgang enn meg. Og vi tenker det kanskje ikke i klartekst, men det ligger der, for vi har en fiende som hele tiden vil prøve å fortelle oss at det han gjorde ikke var nok. Og da må du skjøte på, og det har ikke du gjort i det siste. Det et hån mot evangeliet, derfor har Paulus ramsalt hele Galaterbrevet, et oppgjør med disse falske lærerne som har kommet inn i menigheten, og som prøver å få menigheten til å tro at det nåden pluss egeninnsats. Og så lenge vi driver med egeninnsats, så hindrer vi nåden å flyte i livet vårt. Og det faktisk sånn at den friheten han har gitt oss, så mye større enn vi mange ganger kan fatte og begripe. For vi har så lett for å tenke at vi skal leve etter regler. Men ikke sant, hvis du har en 3 år gammel sønn, så må du holde han hardt i hånda når du går ombord i fly eller på en buss eller hva som helst, for at han ikke skal bli borte og komme under hjulene på bussen eller hva det Du må virkelig holde han inn og trekke han inn og sette han i riktig sete. Fordi han vet ikke bedre. Han må passes på. Og sånn det med oss også når vi veldig umodne og vi helt ferske og vi må kanskje passes litt på. Men Gud behandler oss ikke som 3-åringer resten av livet. Han gir oss veldig stor frihet til å ta egne valg. Det ikke sånn at vi nødt til å be Gud om hvilket sete skal jeg boke inn på nå. Liksom. Det kan jo være noen på første rad, eller kanskje det et eller annet. Kanskje det var en synd å sette seg ved nødutgangen for å få god beinplass, for det kunne jo vært noen 3 seter lenger frem som trengte å ha meg ved siden av meg. Ikke sant? Nesten sånn Gud må styre detaljer på den måten der. Omtrent som vi spør at, får jeg lov til det? Får jeg lov til det? Og jeg har gjort det der selv, ja. Det greit at jeg spør til Gud? Og vet du hva mange ganger har sagt? Ja, det greit. Men det var kanskje ikke det beste jeg kunne gjort, heller. Det blir nesten som om, nå som vi har tenåringsbarn, nå har de egne penger og egen bankkonto og ukelønn og får seg som nå jobber og sånn, om de kom til meg og spurte, du, får jeg lov å bruke alle pengene jeg har på bankkontoen min til å kjøpe godteri? Ja, da. Du gjør det. Det den friheten de har. Det klart, hadde de kommet og bedt om og spurt om å få investere i et eller annet sånn hasjimportgreier eller noe sånt, så hadde jeg sagt at der går grensen. Det vet jeg, det ville jeg aldri gjort. Så det klart, det noen ting som bare forbudt. Men også ting som veldig dumt. Som vi faktisk får lov til av Gud. Han har gitt oss en enorm frihet, og det i stedet for at vi skal tenke liksom at han sint på meg for at jeg har gjort det eller det, så det faktisk sånn at han sier at du skal høste det du sår. Og så får du lov å gjøre veldig mye som du vil. Og så sier han faktisk at om du vil bruke alle pengene dine på godteri, så det faktisk ditt eget ansvar. Du får lov til det. Så det feil bønn har jeg funnet ut når jeg spør, kan jeg? For flere ganger har jeg faktisk opplevd at jeg får et ja i hjertet. Ja, du kan. Men jeg spurte ikke, det lurt å? Da ville han svart, nei. Og det to helt forskjellige ting. Og det innenfor den friheten som han har gitt oss I nåden. Nåden må ikke bli sånn license to sin. Det jo ikke sånn at fordi om barna våre blir store, så tillater vi dem å gjøre hva som helst av ulovligheter. Det grenser I Guds ord for hva vi kan gjøre. Fortsatt så gjelder det en del ting som man sier det bare kjøttet og kjøttets gjerninger og det elendighet og ødeleggelse som ødelegger deg og andre. Det det Bibelen kaller synd. Skal vi da liksom fortsette å synde, sier Paulus, og nåden blir enda større, den langt ifra. Samtidig så det en enorm frihet. Og det det som ansvaret, at vi handler innenfor den friheten, sånn at vi kan være til velsignelse for hverandre. Være til velsignelse for andre, og ta imot mest mulig velsignelse selv. Men det ikke sånn at vi skal gå rundt og ha dårlig samvittighet for at ikke vi spurte Gud om jeg skulle gjøre det eller det I alle små detaljer. For der har vi frihet. Og det faktisk sånn at det ikke meningen at vi skal drives av dårlig samvittighet I det hele tatt. Jeg husker da Maren og jeg gifte oss, så lurte jeg litt grann før jeg ble sammen med Maren, om det var den som Gud hadde bestemt for meg. Ikke sant? Det det menneske? Og jeg liksom, helt fra jeg var liten, tenkte at det jo et menneske der ute jeg kommer til å gifte meg med. Og det var det jo. I hvert fall fra jeg var 3 år gammel, så fanns det et menneske der ute som jeg skulle gifte meg med. Gud visste jo helt sikkert at det var Maren. Men var hun den eneste I verden som han ville tillate meg å gifte seg med? Nei, jeg tror faktisk ikke det. Da jeg begynte å be Gud, det henne liksom? Hva skal jeg gjøre sånn og sånn? Før vi ble sammen, så opplevde jeg, fikk en helt klar tiltale fra Gud, så sa han at det ditt valg, sa han. Men jeg vil gjerne vise deg hva som det beste. Og for meg så satte det alt sammen I perspektiv. Han hadde backa meg opp uansett hvem jeg hadde gifta meg med. Men det ville bli veldig mye enklere for meg om jeg tok med han på det valget. Det ville blitt en så mye større velsignelse om jeg også snakket med pappa I himmelen om hva som var lurt. Og ikke bare brente alle pengene på godteri. For da hadde jeg plutselig stått med helt tom bankkonto når jeg skulle betale husleie eller hva det var jeg plutselig måtte gjøre. Og det sånn han behandler oss. Jeg veldig happy for at jeg ba den gangen, at jeg fikk noen råd, at ja, det var kanskje ikke så dumt dette her, og det har vist seg, det har vært veldig bra. Men det innenfor den friheten han gir oss. Da må vi ikke gå rundt og leve I frykt for at ikke vi traff den eneste rette, og tenk om, nei, har du først gifta deg, så det bare en person, og det den rette. Behandler som den rette, så blir det den rette, sier Zig Ziglar. Hvis du behandler den rette som feil person, så vil du etter hvert finne ut at det var ikke den rette likevel, og hvis du behandler den som var feil person som om den var den rette, så etter hvert vil du finne ut at det også var den rette. Så det enkel logikk det der. Men det gjelder på alle områder av livet. Og når jeg satt I går og leste Galaterbrevet, så plutselig så kom det et bilde for meg. Jeg så en mann som hadde en sånn fotlenke, sånn som de hadde på sånne har sånn litt på tegnefilmer I fengsel, ikke sant? De hadde vel kanskje det I gamle dager, en sånn fotlenke, med en tjukk kjetting på, en sånn enorm jernkule. Han klarte ikke det var liksom ikke mulig å komme av flekken. Men så var det som jeg så han mannen satt og liksom klamret seg til den jernkula. Og liksom, Og liksom, I all verden sitter du her og koser med den jernkula, tenkte jeg, hva dette for noe? Og så var det som jeg hørte mannen si at, dette her, det min trygghet. Den jernkula her, det min trygghet. Og så var det som jeg hørte den hele tiden si at det der å leve lovisk. Du klamrer deg til at jeg klarer dette her, jeg holder loven. Jeg gjør det som riktig, det Gud vil. Jeg skal greie dette her. Jeg klamrer meg til at jeg en god mann. Men hva det som blir resultatet? Han kommer ikke av flekken. Han så bunnet. Og Paulus sier at den som vil holde ett av budene, han må holde alle, eller holde, den som vil det så omskjære, han må holde hele loven. Det binder hele deg. Du kan ikke bli fri på den veien der. Og så var det som jeg så en annen mann som har spratt bortover. Jeg vet ikke om jeg har sett sånn Det sånn jeg bare sett på tegnefilm, sånn som spretter med 5 meter høye hopp bortover. Og liksom akkurat som han ikke veier noen ting. Måtte minst være på månen eller noe sånt, så lett som han var. Og bare spjong bortover. Og til slutt så var det akkurat som han tok en sånn kjempebyks, og så bare fløy av gårde. Og så var det som jeg hørte denne mannen si at jeg stoler på min far I himmelen når vi følger hans ord. At det var han som levde I nåde. Det var han som levde ut fra det perspektivet at han var frelst. Han kunne ikke legge noe til selv. Men jeg stoler på min far I himmelen. Jeg vil gjøre det han vil. Jeg vil følge det han har sagt. Jeg vil stole på hans ord. Og det skaper en oppdrift og en kraft I livet som ingenting annet kan gi. Og så står det, ikke sant, hvis vi går til Jesaja 40, så står det at han gir den trøtte kraft, står det I vers 29. Han gir den trøtte kraft, og den som ingen krefter har, gir han stor styrke. Selv unge blir trette og utslitt, også unge menn snubler. Men de som venter på Herren får ny kraft. De løfter vingene som ørner. De løper og blir ikke utslitt. De går og blir ikke trøtte. Den oppdriften som gjør at den mannen ikke veier noen ting, og bare spretter som en sånn vektløs figur bortover, og til slutt bare tar av og flyr oppover I lufta, det den oppdriften som kommer fra den hellige ånd. Når vi løfter vingene som ørner og lar han løfte oss opp og ser at det hans nåde og hans kraft som skal bære oss gjennom dette livet. Det han som virker I dere, sier Paulus, både til å virke og til å ville og gjøre etter hans gode behag, til å gjøre hans vilje. Det han som virker I dere. Det han som drivkraften, det han som løftet. Fordi vi vil gjøre som vår far I himmelen sier. Og det handler ikke om å gjøre det for å være bra nok. Det handler om at det der velsignelsen Det det som godt for oss. Det det som det kristne livet. Og det det Paulus tegner en grell kontrast her. Mellom den som vil holde loven, den som vil være bra nok. Og den som lever I nåden. Den som lever I den kraften som Gud gir til å leve sånn som han vil. Allerede fra kapitel 1 I Galaterbrevet så underviser Paulus om hvordan Gud har fridd oss ut, står det I vers 4 fra den nåværende onde tidsalder, etter vår Gud og Faders vilje. Han har fridd oss ut fra den nåværende onde tidsalder. Altså, vi tilhører ikke denne tidsalderen. Vi tilhører kommende tider. Vi tilhører himmelriket. Vi tilhører den nye himmel og den nye jord. Vi har vårt borgersamfunn I himmelen. Denne tidsalderen her ikke vårt hjem. Vi hører hjemme I en annen dimensjon. Vi hører hjemme I himmelen, og så får vi lov å være gjester I verden, som skal representere et helt annet rike her vi nå. Men vi allerede I himmelen. Åndelig sett så vi satt I himmelen med han, sier Efeserbrevet. Vi har fått all åndelig velsignelse I han, det der vi Vi har vår borgersamfunn I himmelene, sa den gamle 30-oversettelsen. Vår borgerrett. Vi har pass til himmelen. Vi borgere av himmelen her I denne verden. Han har fridd oss ut fra den nåværende onde tidsalder. Han var I all evighet. Amen. Og så sier han vers 6, jeg undrer meg over at dere så snart vender dere bort fra ham som kalte dere I Kristi nåde til et annerledes evangelium. Og så sier han, dette annerledes evangelium, det finnes ikke, det ikke noe annet evangelium. Om så en engel fra himmelen skulle forkynne et annet evangelium, han være forbannet for den som legger noe til. Forbannet. Ingen kan legge noe til det Jesus har gjort. Det å leve I hans frihet det evangeliet handler om. Og klart, dette her kan gå for langt, ikke sant? Det finnes alltid noen som skal trekke sannheter feil. At liksom, nei, det ingen bud som gjelder, det bare nåde. Det ikke det Jesus sier. Det ikke det Paulus sier her, at ingenting av det som Gud har sagt I hans ord gjelder. Men han sier at det ikke det å være bra nok som teller. Det ikke hvilken grad dere klarer å gjøre alt det som bra som teller. Poenget at dere bra nok. Nettopp derfor har dere også fått kraft til å gjøre det som rett. Jeg husker da jeg var tenåring, så jeg var vokst opp I en sammenheng som var konservativ, vil jeg si, men bibeltro I en luthersk sammenheng, hvor jeg vil si at evangeliet om synd og nåde og sånn har jeg hørt hele livet. Likevel så var det noe I meg som ble liksom etter hvert litt sånn under trelldomsåk. Det var noe at jeg var ikke helt fri, fordi at selv om jeg visste at jeg var på vei til himmelen, Selv om jeg visste at Jesus hadde tatt på seg alle mine synder, selv om jeg visste at alt jeg hadde gjort, det var glemt og borte, så hadde jeg hørt så mye undervisning om hvor store syndere vi var, at jeg hadde alltid en sånn nagende følelse at det var noe mer som ikke var helt i orden. Om jeg ikke kom på noe annet, så måtte det være det at jeg bodde i Norge og var så rik, når det var så mye fattigdom i verden. Det at jeg kunne kle på meg fine klær hver dag og spise god mat og kose meg og ha det så godt når folk hadde det så ille, om ikke annet så var det i hvert fall en synd. Og det hadde jeg ikke omvendt meg fra. Så jeg hadde en sånn nagende følelse av at egentlig så er jeg vel ikke bra nok. Og jeg må innrømme at det var først da jeg hørte noen kassetter av Åge Åleskjær. Da jeg var rundt 20 år og jeg var student. Så hørte jeg et budskap som heter «Hellig og feilfri for Gud». Hvor han gjorde noe så enkelt som at han leste Efeserbrevets første kapittel. Skal vi gå dit? Efeserne 1. Hvor han først snakket om dette med at vi har satt i himmelen med han. Hvordan vi har fått all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus, som står i vers 3. Og så leste han vers 4. Hvor det i 1978-oversettelsen som jeg hadde da sto, i Kristus har han utvalgt oss før verden ble skapt, for at vi skulle stå hellige og feilfrie for hans ansikt. Og så husker jeg han sa det at, du er hellig og feilfri for hans ansikt nå, det er det det står her. Og selv når du har vært i himmelen i 100 år, og liksom englene din omgangskrets, husker jeg han sa, og du liksom vant til å prate med Moses og Elia og Jesus, og har engler på alle kanter som du ser, så du ikke da noe mer hellig og feilfri enn du akkurat nå. For den greia ordnet Jesus på korset for 2000 år siden. Da ble du hellig og feilfri på, foran Gud. Og jeg husker jeg ble så glad, jeg husker jeg gikk på vei til universitetet, jeg kom nedover Akersveien og inn i vår frelsers gravlund, der hvor både Bjørnson og Ibsen og alle disse her ligger begravet, til og med Wergeland og Wellham, de har fått en haug imellom seg, så de skal få holde litt avstand også etter døden. Og jeg husker jeg ble så glad at jeg bare tok beina for at jeg bare løp. Jeg hadde Walkman, jeg gikk med hovedtelefonen på, jeg hørte på dette budskapet om hellig og feilfri for Gud. Og husker det var som det gikk av en rakett. Og jeg ble nesten som han der som sprang og hoppet 5 meter i slengen, og jeg løp bokstavelig talt gjennom kirkegården og nedover mot universitetet i sentrum. Fordi jeg var så glad, for plutselig så kjente jeg at det er faktisk ikke hva jeg har gjort og ikke gjort. Det er ikke sånn at Jesus sitter der og sier at ja, han er frelst, han er under nåde. Det er fortsatt en del ting vi må ordne opp i livet hans, men han skal kanskje bli bra nok en gang. Han er hellig og feilfri for meg. I mine øyne så er han så perfekt som han noen gang kan bli. At vi har ting å jobbe med, det ser jeg ikke. Det skal vi hjelpe han med, men det er ikke det som avgjør mitt forhold til han. I mine øyne så er han hellig, og han er feilfri. Det betyr at vi ikke skal slutte å jobbe med synd, nei. Det vil han til og med hjelpe oss med. Det er et eller annet med Gud som er sånn at han ser oss i Kristus, og Kristus er bare feilfri. Og det er noe med at selv om ikke vi er feilfri, for det er noe med at vi er jo faktisk ikke det, så klarer han ikke annet enn å se oss i Kristus. Og Kristus er så stor, han er så hellig, han er så fullkommen, at vår lille ufullkommenhet, den syns ikke engang så lenge vi er der. Og det er det store evangeliet. Det er det som er så fantastisk ved å være et Guds barn. Det er det at vi er i Kristus. Vi er i himmelen med han. Satt i himmelen med han. Og når han ser på deg og meg, så er vi hellige. Vi er feilfrie. Og det var som en rakett for meg. Det bare tok av. Jeg husker jeg satt meg ned og skrev ned alle disse bibelversene jeg kunne finne om at jeg var rettferdiggjort. At jeg var hellig og feilfri. At han hadde renset meg. Ikke bare tilgitt, men renset. Jeg husker jeg skrev ned alle disse bibelversene, og jeg hørte gjennom disse talene til Åge Åleskjær til og med, og satt meg ned og begynte å studere hva ordet sa om dette her. På første sånn ungdomsviken vi hadde i statskirken, da jeg var ungdomsleder, så hadde jeg en tale som het «Hellig og feilfri for Gud». Og jeg hadde skrevet alle disse bibelversene og lagt et lite sånn hefte. Jeg hadde til og med stjert forsiden fra kassettpermen til Åge Åleskjær, hvor det stod «Hellig og feilfri for Gud», tok sjansen på at presten ikke hadde sett at den kom fra Oslo Kristne Senter. Og vi hadde til og med en teolog fra det teologiske menighetsfakultet i stedet i salen. Og jeg holdt den preken, og jeg sa, yes! Og det var så mange ungdommer som ga respons, at dette var så godt. Og den teologen fra menighetsfakultetet kom frem til meg etterpå, tok meg og sa, takk for en veldig bibelsk preken, sa han. Halleluja. Det var ikke det at dette, de trodde på dette I kirka også, vet du. Det bare at det var noe med fokuset som gjorde at dette med å være synder ble så viktig at jeg hadde ikke klart å få tak I det. Dette her felles tankegods og felles teologi for alle bibeltroende kristne, dette her. Det bare at av og til så handler det, havner det litt I skyggen. Så blir vi liksom dratt litt inn under dette trelldomsåk. Og så blir vi liksom litt mindre fri. Og så fokuserer vi mer på hva vi ikke og hva vi burde ha vært. Og hvor lang veien igjen, og det så vi kommer så til kort, ikke sant? Ja, vi kommer så til kort, og heldigvis det nåde, og heldigvis så klarer vi oss. Og så glemmer vi at det ikke sånn Gud ser på oss. Bill Johnson, som seniorpastor I Bethel Church I Redding, han sier at jeg har ikke råd til å tenke noe om meg selv som ikke Gud tenker om meg, sier han. Han sier det det fornyelsen av sinnet handler om. Og mer tenke om meg selv, omstendighetene, sånn som Gud tenker om meg og omstendighetene. Det ingen fare for at vi blir hovmodige av å tenke om oss selv sånn som Gud tenker om oss. Det ikke noen fare for at bare fordi vi vet at vi rettferdige I Kristus, at vi slutter å se at det ting vi kan forbedre på. For vi vil hele tiden være så veldig takknemlige for at det gjennom Jesus at vi det. Det vil aldri være noe tvil om at det derfor jeg hellig og feilfri for Gud. Jeg tror så lenge vi lever her I denne ufullkomne verden, så det faktisk ingen fare. Men det når vi slutter å tenke at dette Guds nåde. Det når vi slutter å tenke at dette sånn Gud ser på meg, da det farlig. Da vi straks han nede ved jernkula, som sier at jeg hellig jeg, for jeg gjør sånn jeg. Jeg feilfri jeg, for når jeg sammenligner med han fjotten som spretter bortover der, så sitter I hvert fall jeg her og holder fast på loven og prøver å gjøre så godt jeg kan og så veldig flink. Men I praksis det da at vi klamrer oss fast til noe som det motsatte av det som kan sette oss fri. Og Paulus sier at loven en tuktemester, sier han, som tukter oss til Kristus. Den viser oss vår ufullkommenhet, ja, men det stopper ikke der. Og det har ikke vi lov å gjøre heller. Vi må ikke stoppe der at vi så ufullkomne. Det bare første skritt mot frelsen, det. Loven viser oss at ingen kommer til himmelen. I egen kraft. Ikke engang Abraham gjorde det selv. Han ble rettferdiggjort ved sin tro, står det, som levde under den gamle pakt. Så selv I det gamle testamentet, så var det troen på Herren og hans velsignelse og frelse som gjorde at man kunne bli tilgitt og renset. Og vi som lever under den gamle, under den nye pakt, vi har desto større grunn til å glede oss over at vi lever på denne siden av korset. Det ikke bare et håp om helliggjørelse, et håp om at ja, vi skal bli tilgitt alt og vi skal få et evig liv. Vi I det evige livet allerede nå. Det frihet det. Det frihet det. Og da det ikke bare frihet fra den synden vi gjorde I fjor, men det frihet fra det som måtte være av ufullkommenhet I meg nå, som jeg vet der. Det frihet fra min tendens til å ville synde, som jeg vet der og kommer til å være der helt til jeg fremme I himlen. Men fordi jeg lever I den friheten, så har jeg en helt annen styrke til å møte de fristelsene med, enn om jeg bare skulle gjøre så godt jeg kunne og bli tilgitt etterpå. Det var en lekpredikant og sangforfatter som het Ole Brattekås, som allerede I 1895 skrev denne sangen «Ren og rettferdig». Den sto I salmeboka hele tiden, den. Selv når jeg følte meg undertrykt og fortrykt og hadde dårlig samvittighet for at jeg bodde I Norge. Ren og rettferdig, himmelen verdig, jeg I verdens frelser alt nu. Alt nu, allerede nå. Ikke bare tillit, ikke bare godtatt, men ren og rettferdig, himmelen verdig. Jeg kunne gått inn I himmelen akkurat nå, akkurat sånn som jeg I de klærne jeg står og går I, uten en masse botsøvelser og ekstra bønn om tilgivelse. Så kunne jeg gå inn I himmelen her og nå, ren og rettferdig, himmelen verdig. Hvorfor det? For jeg det I min frelser alt nu. Allerede nå så jeg så fri og så ren og så hellig for Gud, at jeg adgang inn I himmelen når som helst. Om det så var 4 år siden jeg åpnet Bibelen min sist, så tror jeg hadde jeg gjort det, så hadde jeg sultet ihjel. Så det ikke det at jeg sier jeg anbefaler det til noen. Men det ikke der min rettferdighet ligger. Min rettferdighet ligger I at jeg velger å være I Kristus. Og det klart, det får konsekvenser for at jeg også vil leve riktig. Og så fortsetter det. Ordet forkynner at mine synder kommer han aldri mer I hu. Det spiller ingen rolle hvor mange ganger jeg har falt. Det spiller ingen rolle hvor ille det var. Han kommer det aldri mer I hu. Å, jeg frelst og salig fordi sønnen har gjort meg virkelig fri. Det han som spretter bortover og tar av og løfter vingene som ørnen og flyr av gårde. Fri som ørnen, sier vi. Det å være virkelig fri. Ikke være bundet til det som på denne bakken, på denne jorda, men faktisk sveve med han I det himmelske og se det som skjer på jorda fra hans perspektiv. At han gir vårt hjertes øye lys, så vi ser hvor rik på herlighet arven for oss som tror. At vi har fått den samme kraft I oss som han brukte til å reise Kristus opp fra de døde. Den veldige kraften virker hos oss som tror. Det det perspektivet han vil gi oss over livet vårt. Fri fra nøden, dommen og døden. Amen, halleluja. Det sånn halleluja. Halleluja! Ikke sant? Det noe å rope halleluja for det. Og husk at dette her noe vi alle kristne tror på. Alle som frelst tror på dette. Dette ikke noe som jeg måtte ta en tur på Oslo Kristne Senter for å høre det da jeg var en god og traust lutheraner. Men jeg fant ut da jeg kom hjem at teologen sa jo han også at dette jo god bibelsk forkynnelse. Dette noe som alle som tror på denne boka står for. Faren at noen av oss lar oss tvinge inn under trelldomsåk, sånn som Paulus sier. Og det en farlig vei. Den største trusselen mot sann kristendom at vi begynner å føle oss bra nok I oss selv. At vi begynner å gå den veien at dette her har jo gått bra I mange år nå, og det kommer til å gå bra I mange flere år, og jeg faktisk bedre enn de fleste. Det det verste som kan skje. Og så den andre grøfta at det så ille med meg at det går jo ikke dette her, det blir bare verre og verre, og jeg tror jeg bare går rett til helvete til slutt, for det så ille med meg. Ikke sant? Begge deler like ille, for begge deler å gå ut av Kristus, gå ut av det han har gjort for oss, og prøve å fikse dette her på egen hånd. Vi kan ikke fikse det på egen hånd. Og når vi gjør det, så kommer vi ut av nåden. Det bare sannheten som setter oss fri. Og vi må ikke la oss lure. Kolosserne 2:15 sier han avvepnet myndighetene og maktene og vanæret dem offentlig da han triumferte over dem på korset. Det de maktene og myndighetene, det de demoniske kreftene som ønsker å trekke oss ut av nåden og ned I søla, gi oss fordømmelse, få oss til å føle oss elendige, og som I syvende og sist bare har til mål å få oss ut av Guds vilje og Guds frelse. De avvepnet ham. Ikke bare avvepnet, men han triumferte over dem da han var på korset. Så kommer det en del sånn her, det forskjellige ting, vet du, I kolosserne, de sleit litt med dette mat og drikke og sånn, så der sier han, la ingen dømme dere for mat eller drikke, eller I spørsmål om en høytid, eller en nymodedag, eller sabbater, som bare en skygge av de kommende ting, da legemet tilhører Kristus. Altså det var forskjellige ting da, som folk prøvde å pålegge dem. At hvis du skal være ordentlig kristen, så må du passe på å gjøre sånn og sånn og sånn og sånn og sånn. Og det var ikke ting som Gud hadde pålagt oss. Men så sier han, la ingen lure fra dere seiersprisen. La ingen lure fra dere seiersprisen. Det så mye lettere å leve etter Guds vilje når vi vet at vi har den seiersprisen. Vi har en så helt annen motivasjon for å velge det som rett. Når vi vet at vi allerede på vinnerlaget. Når vi vet at han allerede har gitt oss borgerretten I himmelen. Han har gitt oss seiersprisen. Han har gitt oss alt det vi trenger. Og så sier han I vers 20, «Hvis dere altså døde med Kristus fra verdens makter, hvorfor vil dere da, som om dere lever I verden, underordne dere slike regler som rør ikke, smak ikke, ta ikke?» Og så kommer alle disse tilleggstingene som skal til for å være en god kristen. Så kan vi selvfølgelig holde flere bibeltimer om alle de tingene som vi selvfølgelig ikke ønsker å gjøre når vi vil gjøre det som vår far I himmelen sier. Selvfølgelig så det masse ting I Guds ord som bare vil ødelegge oss hvis vi gjør det. Dette handler ikke om at vi skal leve som om det ikke fantes leveregler. Dette handler jo ikke om at ikke Gud som en god far har fortalt oss hva som bra for oss. Men utgangspunktet at vi har en fantastisk frihet. At vi allerede hellige og feilfri. Og når vi det, så lar han oss til og med brenne hele bankkontoen vår hvis det det vi vil. Men det må vi faktisk ta konsekvensene av. Det handler ikke om at ikke vi blir tilgitt. Det bare handler om at det ikke så lurt. Da det mindre penger til noe annet. Og det det handler om alt det vi gjør i Guds rike også. Alt nåde. Alt en gave. Men vi får så utrolig mye igjen når vi investerer i det. Ikke fordi det belønning. Ikke fordi at Gud ikke unner oss det gode når vi ikke gjør det. Men fordi at når vi søker han, så det vi får av han så utrolig, utrolig mye, mye, mye større. Far, vi takker deg for at du har frelst oss. Far, vi takker deg for at vi himmelen verdig allerede nå. Vi takker deg for at det din gode vilje for oss. At vi skal se at du har frelst oss. At du ser oss i Kristus som hellig og feilfri for deg. At det du vil motivere oss til, å leve et liv i velsignelse. Så vi kan være til velsignelse. Far, vi ber om at du skal sette de av oss fri som trenger det akkurat nå. Der hvor vi har gitt lillefingeren til trelldomsåk, så ber jeg nå at vi bryter det i Jesu navn. Og vi omvender oss alle sammen fra der vi måtte ha gitt etter for å gå inn under trelldom igjen. Om det egen rettferdighet, om det å forsøke å legge noe til. Så gir vi det til deg, Herre. Og så takker vi deg for at ingenting kan erstatte det du har gjort for oss. Og vi legger all vår streving på deg. Vi legger all vår egen innsats på deg. Og så takker vi deg for at du løser oss fra den store, stygge jernkula og lar oss hoppe bortover. At du lar oss fly, at du lar oss løfte vingene som ørnen. At vi skal få sveve sammen med deg i din kraft og se livet vårt i ditt perspektiv. Takk for frihet, Herre. Takk for at det ligger en sommer i frihet foran oss. Vi ber om åpenbaring som at du skal åpne vårt hjertes øye så vi ser den friheten du har kalt oss til mer og mer. Så vi ser hvor fantastisk det å være ditt barn. Amen.